Салам, әзіз радио дүңлежілер! Күчік бизнес дейіп атландырылен программамыза қош келдіңіз. Бұл программамыз әсасан телекетчілік білен мешқол болып, башыламақчы болон ватандашларымыза пейдалы болмағы мүмкін. Программамыз дауамында қызықлы ве телекетчілік ешінде пейдалы болен мағлуматлар білен таныштырыярс. Телекетчілігін хемме шекілері үчін умуми болып фирмалар, кархана хасапланияр. Олорын хеммеси юридик шахс кукукуна ие болярлар. Фирма өнім өндіріп, чыкарыш ве дүрлі будакларда хызмат ішлеріне берча етмек үчін пейда алмак мақсатында байлыклар жемле ве оннан пейдаланян корама. Фирма сөзі ілкі Италия дөвлетлерінің демірказық ве меркези вилаятларында отайда капитализм өсіп башланышы білен уланалиян болды. 15-17 асырларда фирмалар саны Голландия, Англия, Франция, Германияның Ганзей шәһәрләрендә, соң булса бүтән дөнья яйылып китте. Фирмалар дөзүмендә дөрле хил өнүмләре чыгарган кархәнәләр булар. Олар һәммәсе юридик шәхс хукукына ия булярлар. Үз мүлкендән хуҗалык эшләре алып баранда яда оператив долондырышта айратин мал мүлкі ие болан хемде өз бошнамасы юзесіннен шол мал мүлкі білен жоғап бериян. Өз адыннан мүлкі яда нә мүлкі хукуклара ие болып білян ве олары амала ашырып білян, борчларыны еріне етіріп білян, судта дәвәгер ве жоғапкер болып білян ғурама юридик шахс қасапланяр. Юридик шахслар өз баштак баланс яда смета ие болмагы керек. Кархана ишлеп чыгармагы, кеңелтмек ве өстүрмек, ишкерлер бирлешмесинин турмушуну өстүрүш максатларында кыйммат кагазлары чыгармак ве сатмак жолу менен юридик ве физик шахсларын кошмача пул сериштелерине чекмек хукукуна ие. Кархана ишине дегишли ве телекечиликлерин эркиндигине ве ишлеян иш түрү менен мешгул болмак мүмкүнчүлүктөрү дөөлөт тарапынан көрсөтүлөт. Алыйчылар хем өндүрүүчүлөр хем чик мал сатыйчылар хем өз аракеттеринде эркиндир. Эзизлер, эгер де сизде кичик бизнес боюнча маалыматтар болсо, олорун биздин сайтыбызга угратып билерсиңиз. Кичи бизнеси Кудайы берекетлесин. Хош сагаман болуң.